Benedicțiile ocupă locuri speciale în cuvântul lui Dumnezeu. A rosti o binecuvântare înseamnă. A rosti o binecuvântare din partea lui Dumnezeu peste poporul lui Dumnezeu, într-o împrejurare specială sau într-un moment special într-o scriere biblică. O astfel de benedicție, de binecuvântare, o rostim la binecuvântarea copiilor, rostind binecuvântarea preoțiască care era spusă înaintea lui Dumnezeu, rugăciune sfântă, peste poporul Domnului. Una din benedicțiile din Noul Testament, îndrăgită inimii mele, am spus-o de multe ori la sfârșitul serviciilor divine de aici, este și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt să fie cu noi, cu toți sau cu noi, cu toți binecuvântații Domnului de pretutindeni. Amin. Frumoasă binecuvântare. E Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în ea. Sfânta Treime care binecuvintează poporul lui Dumnezeu. E iubirea Tatălui. E harul Domnului Iisus. E părtășia pe care Duhul Sfânt o creează în Biserica lui Hristos. Epistola către evrei se încheie și ea cu o binecuvântare sau benedicție în aceste versete. Urmează apoi salut pe care îl are în încheiere scriitorul biblic. La această binecuvântare ne vom uita. O binecuvântare sau benedicția noului legământ. În ea avem temele mari din epistola către evrei. Pacea cu Dumnezeu, noul legământ pe care l-a încheiat cu noi în Domnul Iisus Hristos, în sângele Lui vărsat pentru răscumpărarea noastră. În ea se vorbește despre maturizarea noastră spirituală și lucrarea lui Dumnezeu prin Hristos pentru noi, în noi și prin noi. Vă invit în dimineața aceasta, într-o meditație la cina Domnului, să privim la această benedicție a noului legământ pe care o avem la finalul epistolei către evrei. Ne vom uita la mântuirea noastră prin Iisus Hristos, așa cum apare aici, și la maturizarea noastră prin Iisus Hristos, așa cum apare aici. Zice textul biblic și îl repetăm, Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, este mântuirea noastră prin Domnul Iisus Hristos. Este pacea pe care am făptuit-o Domnul nostru Iisus Hristos. E Dumnezeul păcii cel prezentat aici. Nu e singurul loc din Scriptură în care apare titlul acesta. Și în Noul Testament sunt mai multe texte care se referă la el ca Dumnezeul păcii. Dacă întoarceți în Epistola către Romani, la sfârșitul epistolei, în capitolul 15, se încheie capitolul așa, Dumnezeul păcii să fie cu voi, cu toți. Amin. Și Apostolul Pavel deschide un alt capitol, o altă parte aici, în care aduce salutări și pe care din nou o încheie cu o binecuvântare. Versetul 20 din capitolul 16, Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin. Binecuvântări, rostiri de binecuvântări pe care le dă Dumnezeul păcii. Când vorbește, când le scrie celor din Filipii, citim în Filipeni, în capitolul 4, în felul următor, în versetul 9. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. În 1 Tesaloniceni, când le scrie Tesalonicenilor, spune în capitolul 5, în versetul 23, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeul păcii. Omul nu este în pace cu Dumnezeu. Omul se naște în mijlocul unui război în care este vrășmaș, dușman cu Dumnezeu. Prin firea lui pământească, el trăiește departe de Dumnezeu. Umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie sau dușmănie împotriva lui Dumnezeu, spune Romani 8. Iacov continuă să spună că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu. Sunt pe calea pierzării, spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, și nu văd lucrurile acestea, nu văd starea în care se găsesc. Dumnezeul viacului acestuia așează un văl pe ochii celor neîmpăcați cu Dumnezeu, ca să nu vadă că sunt în starea aceasta. E nevoie însă să ne împăcăm cu Dumnezeu. Vă rugăm fierbinte, spune Apostolul în a doua epistolă către Corinteni, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pacea aceasta cu Dumnezeu, care e crucială în mântuirea noastră, a realizat-o Domnul Iisus Hristos prin jertfa Lui la cruce. E nevoie să vezi starea în care ești și că prin El poți avea pace cu Dumnezeu. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. 2 Corinteni 5:19. Dumnezeu în Hristos ne împacă cu sine. În mântuirea noastră este crucială împăcarea aceasta cu Dumnezeu. Asta înseamnă să părăsești păcatul și să intri în rânduială și în voia lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Să te încrezi în El ca mântuitor al tău. Dar nu ne lasă părăsiți. Dacă e nevoie să ne împăcăm cu El, e nevoie să intrăm sub o altă autoritate. Așa că textul acesta în mântuirea la care face referire aici, în benediția aceasta, în binecuvântările mântuirii, vorbesc nu doar despre pacea cu Dumnezeu prin Hristos, ci despre păstorirea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor. El este păstorul cel bun. Păstorul cel bun care și-a dat viața pentru oi. Ioan capitolul 10 spune lucrul acesta. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc, le chem, vin după mine. Eu îmi dau viața pentru oile mele, spune Domnul Iisus acolo. Și-a dat viața pentru noi. A fost dat la moarte pentru noi. Iertarea deplină este prin jertfa Domnului Iisus Hristos. E păstorul care și-a dat viața. E păstorul care a fost gata să moară pentru noi. De atâtea ori am amintit la cina Domnului Isaia 53. El era străpuns pentru fărădelegile noastre. A purtat păcatele noastre, a purtat consecințele lor, a purtat tot ce au adus păcatele noastre în lumea aceasta. În rănile lui găsim iertare, în rănile lui vom fi înviați din morți, în aceleași răni a câștigat viața, binecuvântarea pentru fiecare din noi. E păstorul care și-a dat viața pentru noi, care a murit. Este păstorul care a înviat din morți. N-a fost lăsat în mormânt. Pe de-o parte, El însuși este Cel care a spus îmi dau viața și o iau iarăși. Pe de altă parte, Dumnezeu este Cel care s-a implicat și l-a înviat din morți prin puterea Lui. Textul așa spune, Dumnezeul păcii care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos, marele păstor al oilor. A înviat din morți și este viu, binecuvântat să fie El în veci. De ce zice textul că e legământ veșnic? Pentru că legământul acesta nu va fi niciodată invalidat sau înlocuit. Legământul vechi a fost înlocuit cu cel nou. Legământul nou pe care îl sărbăm la masa Domnului niciodată nu va fi invalidat sau înlocuit. Este un legământ etern sau veșnic prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, păstorul nostru este cel care a murit pentru noi, este cel care a înviat pentru noi, este cel care e la dreapta lui Dumnezeu și este Domnul. Așa e prezentat aici, Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor. Nu-i oricine, e stăpânul nostru, e Domnul nostru, nu e doar mântuitorul nostru, ci este Domnul nostru în veci de veci. Întrebarea în dimineața aceasta este, te bucuri de binecuvântările mântuirii? Da, rezumă benedicția aceasta, mântuirea noastră în Domnul Iisus. Te bucuri cu adevărat de acest lucru? Nu doar să te bucuri că există mântuirea, nu doar să te bucuri că îți oferă Dumnezeu mântuirea, ci să te bucuri de binecuvântările mântuirii. Să fie mântuitorul și Domnul tău, să ai pace cu Dumnezeu și să fii sub păstorirea Lui. Nu e doar Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, păstorul șef, păstorul stăpân, cel mai mare. Nu este altul mai mare decât El. Ce ar trebui să poți să spui în dimineața aceasta, dacă ești mântuit, cu sinceritate, onestitate, deschis înaintea lui Dumnezeu și spunând adevărul, Domnul este păstorul meu. Asta înseamnă că ai intrat sub autoritatea Lui cu toată viața ta. Vorbele? Viața, în particular sau în public, în închinare cu biserica și în fiecare zi, ești sub autoritatea Lui. Dar nu este aici în text doar mântuirea noastră și binecuvântările ei. Textul nostru ne vorbește și despre maturizarea noastră prin Iisus Hristos. Dumnezeul păcii care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți, pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Pe pământ, în trup fiind, Domnul Iisus a lucrat mântuirea noastră. Acum, în glorie la Tatăl, lucrează prin Duhul Sfânt, în noi, maturizarea noastră. Cuvântul folosit aici pentru maturizare, desăvârșire, acesta e cuvântul. Cuvântul e folosit des în Epistola către Evrei, desăvârșire, însemnând acea perfecțiune în care ești absolut fără păcat, ce înseamnă maturizare. Maturizarea are de-a face cu perfectarea noastră. Cuvântul folosit aici înseamnă a echipa, a pregăti. Putea să însemne în situația în care un medic punea oasele la loc, o punere la loc a oaselor, o reparare. Putea să însemne o dregere a mrejelor. Același cuvânt e folosit acolo. Putea să însemne echiparea unei embarcațiuni pentru naufragiu, pentru navigare, să poată pleca pe mare. Sau se putea referi la echiparea unui soldat pentru luptă. Acest catartizo e cuvântul folosit aici. Vă va echipa. Dumnezeul păcii să vă echipeze, să vă facă întregi, să dreagă cei de dres, să vă perfecteze, să vă pregătească pentru lucrul acesta. Dar cum face acest lucru? Sunt câteva versete în Noul Testament care folosesc acest cuvânt, arătând felul în care lucrează Dumnezeu la perfectarea noastră, echiparea noastră, maturizarea noastră. În 2 Timotei 3, 16 la 17, cunoaștem textul biblic. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie, acesta e cuvântul aici, desăvârșit, echipat, întreg, cu totul destoinic, pregătit bine pentru orice lucrare bună. Cum? Prin cuvânt. O primă unealtă pe care o folosește Dumnezeu în Hristos ca să ne maturizeze este cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Tesaloniceni, capitolul 3, același cuvânt este folosit când spune apostolul: zi și noapte îl rugăm nespus să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Același cuvânt aici. Să vă putem echipa mai bine, să adăugăm, să punem acolo ce lipsește credinței voastre. 1 Tesaloniceni 3 cu 10. Rugăciunea este calea prin care ne maturizează Dumnezeu. Ne rugăm să putem să participăm la echiparea voastră. În Efeseni, în capitolul 4, părtășia bisericii locale este amintită ca fiind un ialt al lui Dumnezeu pentru formarea noastră. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori învățători, pentru desăvârșirea sfinților, același cuvânt, echiparea sfinților în vederea lucrării de slujire, maturizarea bisericii în vederea lucrării de slujire. În Galateni, în capitolul 6, fiecare credincios care crește în Hristos și e duhovnicesc, e chemat să participe la formarea altora. Zice în Galateni 6 cu 1, fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați, același cuvânt este aici, să-l puneți la loc, să reparați, să restaurați, să ridicați cu Duhul blândeții. Și apoi, e atât de interesant că în 1 Petru, în capitolul 5, în versetul 10, unealta folosită de Dumnezeu pentru echiparea noastră este suferința. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat prin Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, același cuvânt, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea, părtășia bisericii, credincioșii duhovnicești, suferința, sunt uneltele lui Dumnezeu ca să facă în viața noastră ce spune benedicția de aici. Dumnezeul păcii să vă facă desăvârșiți, să vă echipeze, să vă maturizeze. Maturizarea are de-a face cu această perfectare a noastră. Maturizarea are de-a face cu plăcerea lui Dumnezeu. Zice aici să lucreze în noi ce este plăcut. Să ne echipeze pentru orice lucru bun ca să facem voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut. Așa că ne bucurăm în familiile noastre când copiii noștri se maturizează și nu este nevoie să le mai spunem ce-am vrea și ce n-am vrea, ce se cade și ce nu se cade, ce ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea, pentru că știu ei. Maturizarea înseamnă să înțelegi voia, planul și ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. O, multe lucruri în viața credincioșilor au fost atât de clare, pentru că au înțeles și s-au întrebat, i-ar plăcea Domnului sau nu? Oare îi place Domnului cum vorbești? Oare îi place Domnului ce faci, ce nu faci, unde te duci, unde nu te duci, la ce te uiți, la ce nu te uiți? Îi place Domnului ce e în telefonul tău? Îi place Domnului ce e în computerul tău? Îi place Domnului ce e în inima ta? Maturizarea înseamnă să lucreze în noi maturizarea, starea aceea în care suntem după voia Lui, căutăm voia Lui și ceea ce este plăcut Lui. Și maturizarea are de-a face cu proslăvirea Lui. Zice textul aici, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Nu a mea când predic? Nu a mea sau a ta când ne rugăm? Când cântăm? Când facem orice altceva? Nu fura slava lui Dumnezeu. Maturizarea înseamnă să spui nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău să fie adusă slavă. E primul la mine în încheiere aici. La celălalt ne-am uitat în săptămâna trecută, când am sărit versetele și ne-am uitat la salut. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Știi cum s-ar traduce ce urmează? Și așa să fie. Când zicem amin, zicem și așa să fie, nu altfel. Așa spunem și noi în dimineața aceasta. Cu ajutorul Domnului ne vom mai uita la un mesaj în care vom rezuma ceea ce am învățat în Epistola către Evrei. Dimineața aceasta la masa Domnului îi mulțumim pentru mântuirea în Domnul Iisus Hristos. Îi mulțumim că ne-am păcat cu El. Îi mulțumim că suntem sub păstorirea Lui. Și mulțumim pentru procesul acesta lucrat în Hristos prin Duhul Sfânt la maturizarea noastră. Să ne apropiem de Scripturi, în rugăciune, în părtășia bisericii, apreciind când cineva duhovnicesc ne face observație, vrea să ne repare, să ne echipeze mai bine. Mulțumim Domnului că în suferință ne maturizează mai mult ca oriunde, căutând voia Lui, să fim pe placul Lui și veșnic pentru slava Lui. Amin.